Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Жапон премьер-министри Синдзо Абе Бишкекте бул сапардан миллиондогон инвестиция күтсө болобу?
Кытай аябай Орто Азия өлкөлөрүнө абдан ылдамдык менен тездик менен кирди. Анан Орто Азия өлкөлөрү баягы Японияга кишинер көпсүндөй көп кызыкпай баштады да Япониягачы.
Түркияда жол кырсыгынан кыргызстандык 5 киши жабыркады. Кыргызстанда ички мигранттардын балдары үчүн футбол турнири өттү.
Оюн футбол жакты мага бүгүнкү.
Алдыда ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Кутман кечиңиздер менен. Азаттык 26 октябрь дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул саатка алынган эл аралык жана жергиликтүү кабарларды угуңуздар. Кабарлар менен бүгүн сиздерди Шайырбек Эркин уулу тааныштырып турмакчы.
Рахмат, саламатсызбы. Түштүк Азия чөлкөмүндөгү зилзаладан ондогон өмүрлөр кыйылып, жүздөгөн кишилер жаракат алды. Очогу Ооганыстандын Гиндукуш аймагында катталган 7.5 балдык бүгүнкү жер титирөөдөн бул өлкөдө кеминде эле 17 адам мерт болду, алардын 12 мектеп окуучусу. Кошуна Пакистанда жок эле дегенде 13 адам өлүп, дагы ондогон адам жаракат алды. Кабул, Исламабад жана Дели шаарларында силкинүү 1 мүнөттөй убакытка созулуп, имараттар термелип турушу адамдарды көчөгө чыгууга шаштырган. Кыйроолор жана жапа чегүүлөр боюнча маалыматтар такталууда. Жер титирөө Борбор Азия өлкөлөрүндө да байкалды. Азаттыктын тажик кызматы жергиликтүү убакыт боюнча саат 2:10 өткөндөгү силкинүү бир канча секундка созулганын жазды. Өзбекстандын, Казакстандын жана Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында да бул жер титирөөнүн күчү 4-5 балга жеткени кабарланууда. Түркияда авто кырсыктан жабыркаган кыргызстандыктардын биринин абалы оор. Бул туурасында Азаттыкка Авемлис компаниясынын жетекчиси Шерболот Аскербекоулу билдирди. Анын маалыматына караганда жабыркаган кыргызстандык 5 жаранын бири Арслан Асанкулов оор абалда Анталиядагы жеке клиникада жатат. Анын башы жабыркап, жан башы менен ак ирээги сынган. Дагы бир жаран медициналык жардам алган соң жатаканага чыгарылды. Жеңил жарат алган 3 жаран эмгек келишими аягына чыккандыктан бүгүн Бишкекке кайтып кетишет.
Негизи жумуш үстүндө деп медицинская страховка берилет. А бирок аз
деди Авамнис компаниясынын жетекчиси Шерболот Аскербек уулу. 24 октябрь күнү Түркиянын Кемер Кумлужа жолунда жүргүнчүлөр менен бараткан автобус жолдон чыгып кетип 12 адам жабыркаган, алардын 5 Кыргызстандын жараны. Алар Авамнис компаниясы аркылуу бул өлкөдө иштеп жүрүшкөн. Түркиядагы кагылышта 2 полициячы ок коюшту. Түркиядагы кагылышта кеминде полициянын 2 кызматкери ок коюп, Ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлери деп шектелгендердин 5 тындын болду. Атышуу негизинен күрдтөр байырлаган Диярбакыр шаарында бүгүн эртең менен болгон. Түрк бийликтери бул согушкерлер Анкарада 10 октябрда 100 ашуун адамдын өмүрүн алган жанкечти жардыруусуна тиешеси болуш ыктымалдыгын билдирди. Өлкө президенти Режеп Тайип Эрдоган Анкарадагы жардыруу үчүн сириялык чалгын менен күрд согуш келерин айыптап, аларды Ислам мамлекети тобу менен кызматташат деп күнөөлөгөн. Таласта дыйкандар кайрадан төө бурчак маселесин көтөрүүдө. Талас районунун Көгөй айылынын тургуну Кененбек Кулмановдун Азаттыкка билдиришинче, бүгүн облус борборуна Бакаята, Талас райондорунан келген 300 дыйкандар чогулду. Алар өткөн аптада чет элдик компаниялар менен бийлик өкүлдөрүнүн ортосундагы төө бурчакты 35 сомдон кем эмес баада алуу боюнча жетишилген макулдашуу ишке ашпай жатканына нааразылык билдирди.
Ар бир точкаларды жаптырып туруп 35 сомдон алынат деген ал талаптагы аткарылбай атат бүгүнкү күнү.
Дыйкандардын айтымында азыр көп жерлерде төө бурчакты компаниялар 29-30 сомдон эле алып жатышат. Алардын пикиринде төө бурчактын 35 сомдон сатылышы деле арзан. Мурдагы жылдары Таласта төө бурчактын баасы 100-120 сомдон сатылып келген. Украинада жекшембиде өткөн жергиликтүү кеңештерде жана шаар башчыларын шайлоого катышуу 47% болгонун өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы кабарлады. Эң көп көрсөткүч 56% ашуун катышуу Тернопол облусунда, эң төмөнкү көрсөткүч 32% тегерегинде Донецк облусунда катталды. Шайлоо Донецк жана Луганск облустарынын орусиячыл жикшилер ээлеп алган райондору менен Москва аннексиялаган Крымдан башка аймактардын баарында өттү. Учурда добуштар саналууда. Байкоочулар бул шайлоонун жыйынтыгы президент Петро Порошенконун өлкөдөгү согушту токтотуп, экономиканы оңдоо жолундагы иш аракети кандай бааланып жатканын көрсөтөрүн айтууда. Опора жарандык уюму болсо добуш берүү күнү 1000 жакын мыйзам бузуу каттаганын билдирди. Анын ичинде шайлоочуларды сатып алуу аракети, бюллетендерди таштоо, добушканага эл ташып келүү сыяктуу көрүнүштөр бар. 112 Украина телеканалы болсо Закарпаттияда шайлоочуну сатып алуу фактысы боюнча 3 кылмыш иши козголгонун Кабарлады, Мариуполь менен Красноармейск шаарларында мыйзам бузуулардан улам шайлоо үзгүлтүккө учурады. Оштун Алай футболдук клубу Кыргызстандын 2015 жылдагы чемпиону болду. Аталган команда 25 октябрда өз талаасында Нарындын Алатоо клубун кабыл алып 3-2 эсебинде утуп алган. Алай клубу 2013 жылы да Кыргызстандын чемпиону болгон.
Рахмат, ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги Азаттык Чекит КЖ сайтынан да таап окуңуздар. Бүгүн кабарлар менен бизди Шайырбек Эркин уулу тааныштырып турмакчы. Уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу Азаттык Чекит моби дарегибиз бар. Кадырман угармандар, эми эртеңки күнгө карата синоптиктердин Кыргызстандагы аба ырайы тууралуу берген маалыматын угуп алыңыздар. 27 октябрда өлкөдө жаан-чачын күтүлбөйт. Чүйөрөндө түнкүсүн минус 2 плюс 3, күндүз 15-20 градус. Таласта түнкүсүн 0 минус 5, күндүз 13-18 градус. Баткен облусунда түнкүсүн 0 жана 5, күндүз 13-18. Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20 градус. Ысык көлдө түнкүсүн минус 2, күндүз 9-14 градус, нарында түнкүсүн минус 3, минус 8, күндүз 6-11 градус жылуу болот. 27 октябрда Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 3-8 метрге чейин жетет. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 0 жана 2 градус, күндүзгү жогорку температурасы 16-18 градус жылуу болушу күтүлөт. Сиз кеч казаттыкты угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Борбор Азия мамлекеттеринин катарында Кыргызстанга келген Жапониянын премьер-министри Синзо Абенин расмий сапарынын алкагында эки өлкө ортосунда 120 миллион доллардын тегерегинде келишимдерге кол коюлду. Жапон өкмөтү алдыдагы жылдарда Манасава майданынын жабдууларын жаңыртып, жолдорду оңдоого 107 миллион долларын асия бере турган болду. Келишимдин суммасы көп болгону менен Түркмөнстан жана Өзбекстан өңдөө өлкөлөр миллиарддаган келишимди Жапония менен макулдашууга жетишкен. Саясат талдоочулар кыргыз бийлиги Жапон өлкөсү менен мындан дагы олуттуу долбоорлорду ишке ашырууга мүмкүнчүлүгү бар болчу деп, геосаясаттагы абал Кыргызстандын буту колун тушап жатканын айтышууда. Бул сапар тууралуу Бишкектеги студиядан Самат Жумакадыров айтып бермекчи. Самат, саламатсызбы? Кыргыз бийлиги Жапония менен кандай документтерге кол коюуга жетишти?
Рахмат. Жапониянын жогорку бийлиги Жоон топ делегациясы менен Кыргызстан тарыхында биринчи жолу келүүдө мүмкүнчүлүктү пайдаланган кыргыз бийлиги Күнчыгыш өлкөсү менен 9 документке кол койгонго жетишти. Алардын ичинде Ош Баткен Исфана жолун реабилитациялоого 107 миллион доллардын асыяны 40 жылга деп берсе, Манас аба майданындагы жабдууларды жаңыртууга 14 миллион долларга чукул грант котормой болду. Финанс министри Адылбек Касмалиевдин айтуусунда жалпысынан 120 миллион доллардан ашык келишимдин жалпы көлөмү 120 миллион доллардан ашты.
Аэропортко толугу менен грант, анан жанакы бардык тармактарга грант, жолго болсо кредит, бул 0.1% менен 40 жылга берилет. Бул абдан жеңилдетилген.
Президент Алмазбек Атамбаев болсо, Кыргызстандын Евразия экономикалык бирлигине кириши менен өлкөнүн рыногу 6 миллиондон 198 миллионго жеткенин айтып, мындай жагдай жапониялык инвесторлорду да кызыктырышы керек деп турат. Ушул жерде эле президенттин айтканы угалалы.
Мы договорились, конечно же, работать и в экономической сфере.
Биз экономикалык тармакта иштешели деп да сүйлөштүк. Кыргызстандын Евразия экономикалык бирлигине кириши менен жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылып жатат. Ошондуктан Жапон тараптын ишкерлерин жана инвесторлорун Кыргызстанга чакырабыз, деди президент Атамбаев.
Самат, бирок айтсаңыз, Жапония ошол эле учурда коңшу Түркмөнстан, Өзбекстан менен миллиарддаган доллардык келишимдерге кол койгонго жетишпедиби? Эмнеге Кыргызстан менен аябай төмөн көрсөткүч болуп калды?
Ушул жерин дагы белгилей кетели, чындап эле Кыргызстан Жапония менен 120 миллион долларлык келишимге кол койгону менен өзүңүз айтып өткөндөй коңшу өлкөлөр Синзо Абе менен миллиарддаган доллар келишимге кол коюп узатышты. Алсак Өзбекстан 8,5 миллиард долларга долбоорлорду ишке ашырууга макулдашса, Түркмөнстан Жапония менен 18 миллиард долларга келишимге кол койгонго жетишти. Мындан улам саясат талдоочулар Жапония менен алдын ала сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө.
Себебин айтсаңыз да,
негизи саясат талдоочу
Кыргызстан менен эмне калды? Саясат
болчу Марсариев, Кыргызстан геосаясат жагынан Кыргызстан Японияны кызыктыра алган жок деп долбоорлорду ишке ашырууга келгенде коңшу өлкөлөрдөн алыс карай албай жатат деп кошумчалады. Инвестицияны гана күтүп отура бербестен Кыргызстан өзүнүн демилгеси менен да сунушту киргизсе болмок деп Марсариев буларды кошумчалады.
Бизде жанагы кремний, редкоземельный элемент, Менделеевдин таблицасы полностью бизде бар да. Ошон үчүн ошол жактан аябай эле көп иштесек болмок, бирок Кыргызстанда кыймылдаш керек да өзү. Инициатива чыкпагандан мына Жайка проект менен жакшы эле иштеп атат японуктар. Жакшы эле бизге сунуш кылып атышат, бирок биз ошо грантты эле издеп жүрөбүз да, грантты күтүп атабыз.
Эгер сурооңуз болсо, берсеңиз болот.
Рахмат, биздин кабарчыбыз Самат Жумакадыров Жапон өкмөт башчысынын Бишкек сапары тууралуу баяндады. Эми ушул теманы улай Жапон премьер-министринин Кыргызстандагы сапары тууралуу кепти адистин пикири менен улантабыз. Токиодо көп жылдан бери жашап окуган Жапон таануучусу Мунара Жалил кызы менен биздин кабарчыбыз Айзада Касмалиева Синзо Абенин Бишкек иш сапары тууралуу маектеште.
Өзүңүз билгендей, Жапония Кыргызстанга 1990-жылдардын башында алгачкылардан болуп кол сунган өлкө. Мына бүгүн дагы Жапониянын премьер-министри Синзо Абе биринчи жолу Кыргызстанга расмий иш сапар менен келип жатат. Негизинен кызматташтык башталган 24-25 жылдан бери ошол алака катыш өзгөчө экономикада. Жапониянын Кыргызстанга донор катары жардам көргөзүүсүнөн ары кете алган жок деп айрым талдоочулар белгилеп келишет. Эмне үчүн түз инвестиция жок? Буга биз даяр эмеспизби?
Советтер Союзу тарагандан кийин көптөгөн Орта Азиядагы өлкөлөр Япониянын ушул жардамдарына, гранттарына абдан кызыгышкан, анан аларды да алып келишкен. Япониядагы ушул энергиясына, ресурстарына абдан кызыгып, Япониядагы аябай Орта Азияга өзүнүн кызыгуусун көрсөткөн. Бирок инвестор болуу үчүн деген шарттар түзүлгөн эмес. Анан базар экономикасында бизде өтө чектелген базар экономикасы болгон. Анан ошол региондордогу дагы ачык эместик жана Япониянын дагы экономикасы кийинки убакытта кичине кыйын убакты баштан өткөрдү. Ошон үчүн Япониядан барган инвестор кичине жайлады да, көп деле бара алган жок Орто Азиягачы. Анын ортосунда Кытай аябай Орто Азия өлкөлөрүнө абдан ылдамдык менен тездик менен кирди. Анан Орто Азия өлкөлөрү баягы Японияга кичине көп кызыкпай баштады да Япониягачы.
Ошол өткөн 25 жылда Жапонияга кыргыз президентинин баары расмий сапар менен барышканда алды 2-3 сыйра визит жасашкан. Андан бери Жапон тараптан Кыргызстанга көрсөткөн эң практикалык жардамдары катары эмнелерди санай аласыз? Мисалы, буга чейин баягы мамлекеттик секторго адистерди даярдап берип жаткан айтууга болот. Мындан башка кандай жардамдарды практикалык көрсөтүүгө болот?
Жайка кызматташтык агенттиги аркылуу мисалы көптөгөн проекттерди уюштуруп келди. Буга чейин мисалы бир айыл бир продукт деген өзгөчө өскөл аймагында болот. Андан башка волонтерлорун биздин Кыргызстанга жиберип, больницаларда, мектептерде ар кандай көптөгөн волонтерлор иштеп келе жатат. Буга чейин жолдорду куруп берүү, мисалы Ош Бишкек жолун куруп берди жана 2015-жылы парламенттик шайлоодагы аппараттарды беришти дегендей көптөгөн көп жардамдарды берди десем болот да.
Кытай жөнүндө айтып кетпедиңизби? Ошол экономикалык кубаты Жапониядан дагы ашып өткөн. Кытай азыр ошол түз инвестицияларды кредиттик баягы жамгыры аймакка жакындыгы менен Борбор Азиядагы таасирин арттырып жаткан кез Жапониянын аймакка көңүл бура башташына ушул Кытай менен атаандаштык болушу мүмкүн деп айтсак болобу? Мисалы газга бай Түркмөнстан менен дагы Жапон премьери акчалай көлөмү 18 миллиард долларлык ишкер келишимдерди түзүп кайтпадыбы?
Негизи ушул Орто Азияда азыр эң чоң Орусия менен Кытайдын таасири аябай чоң болуп атпайбы? Анан бирок баягы Орусия экономикалык жактан анча баягы мүмкүнчүлүгү аз болуп аткан үчүн Кытайдар аябай көп акчасын ушул Орто Азияга буга чейин Кытай салып келген. Эми мындан ары кандай болот билбейм, анткени Кытайдын экономикасы азыр ылдый жакты көздөй баратат. Ошон үчүн баягы Кытайлардан тең калбаш үчүн баягы Япония дагы өзүнүн бул жакта таасирин көбөйткөнгө аябай ыктыяр. Анткени Япониянын чынында коңшу колоң мамлекеттери менен мамилеси өтө начар. Мисалы Корея менен Кытай менен мамилеси начар, себеби тарыхый чечилбеген суроолор өтө көп. Алар менен баягы арал талаш, жер талаш дегендей, ушундай эле орустар менен дагы Россия менен дагы мамилеси өтө начар болгондуктан өнөктөшү мамлекеттерди алыстан издегенге аракет кылып атышат.
Мисалы Борбор Азия өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстан үчүн Жапония жана Кытай менен кызматташтыктагы айырма эмне? Эмне деп көрсөтүүгө болот?
Мисалы салыштырсак, Япониянын Кытай менен айырмасы, япондор ошол жерге барып ошол жерде өнүктүрүп алган болсо болсо, алар экологияга дагы өтө көп көңүл бурат, экологияны түзбөгөнгө аракет кылат. Анан ал жерде кадрларды да тарбиялап өстүрөт. Ал эми кытайлардын туура эмес терс жагы, кытайлар өздөрүнүн кадрларын алып келет. Анан ал кадрлар ошол жерден, ошол жерде калып калышы чоң мүмкүн да, ал мамлекеттен чыкпайчы.
Бүгүн ошол президент Алмазбек Атамбаев премьер-министр менен жолугуп жатып, ошол бул иш сапар эки тараптуу алака катышты тереңдетерин, жаңы дем берерин бир бурулуш учур болоорун ишендирип өттү да. Бир конкреттүү долбоорлор ишке ашат деп ишенебиз деген сыяктуу дагы ниеттер айтылды. Анан ушундан улам сурагым келип атат да, эмне бурулуш учур болушу мүмкүн? Мисалы, буга чейинки кызматташтыктан мындан кийинки кызматташтык эмне менен айырмаланышы мүмкүн?
Мисалы, Түркмөнстанда бизде газыбыз жок, же Казакстанда бизде ураныбыз жок. Бирок мен келген ошол компаниялардын тизмесин карадым. Тизмесинде мисалы абдан белгилүү чоң-чоң банктын президенттери бар экен. Андан башка конкреттүү проекттерди кыла турган бул балким туризм тармагында болушу мүмкүн, анткени туризм жагынан дагы чоң компаниялар келиптир. Андан башка логистика боюнча Фукуяма деген, Фукуяма Сун деген Японияда да аябай чоң логистика боюнча компания бар. Бул тарабынан биз Кыргызстан Орто Азиянын эң бардык өлкөлөр менен байланышыбыз бар болгон үчүн логистика жагынан балким кандайдыр бир проекттерди ишке ашыруу мүмкүн. Бул жагынан инфраструктураны дагы бизге өнүктүрүп беребиз деп сөз берип атышат япондорчу, жолдорду куруп мисалы дегендей. Андан башка айыл чарба боюнча мисалы биз япондордой болуп мисалы сенсорлорду жасай албайбыз, өтө майда техникаларды мисалы чыгара албайбыз, бирок биз айыл чарба жагынан мүмкүнчүлүктөрүбүз аябай көп, анткени жерибиз кенен, иштегенге шарттар бар, жаштарыбыз абдан көп. Мисалы Жапонияда каргандардын саны улам жыл өткөн сайын көбөйүп атса, бизде Кыргызстанда тескерисинче жаштардын саны абдан көп да. Бул жагынан жумушчубуз, күчбүздө бар.
Токиодо жашап иштеген Мунара Жалил кызын кабарчыбыз Айзада Касмалиева кепке тартты. Кадырман угармандар, сиз угуп жаткан кечки азаттык бүгүн күнгө дүйшөмбү 26 октябрь. Прага студиясында Бактыгүл Чыныбаева азыр ушул саатка алынган кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салайын. Бүгүн Ауганстандын Гиндикуш аймагында катталган 7.5 балдык жер титирөөдөн кеминде 17 адам мерт кеткени кабарланууда. Түркиядагы 24 октябрда болгон автокырсыктан жабыркаган 5 кыргызстандыктын биринин абалы оор бойдо. Бишкекте бүгүн президент Алмазбек Атамбаев Жапониянын премьер-министри Синзо Абе менен жолукту. Таласта дыйкандар кайрадан төбүр чак маселесин көтөрүүдө. Ушул жана башка кабарларды биздин Азаттык Чекит КЖ сайтынан да таба аласыздар. Кызыктуу сүрөт, блог макалалар да сайтыбызда улам жаңырып жатат. Эми кечки уктуруубузду эл аралык тема менен улайлы. Европа жана Балкан өлкөлөрүнүн лидерлери жекшемби күнү мигранттарга берилчү жардамга байланыштуу Брюсселде жыйын өткөрүп, 17 пункттан турган жаңы долбоорду биргелешип аткарууну макулдашты. Ошол эле күнү эртең менен Грециянын Түркия менен чектешкен Лесбос аралынан бир аял жана эки наристе качкындын сөөгү табылып, 7 киши деңизде дайынсыз жоголду. 500,000 ашуун киши быйыл Түркия менен Грециянын ортосундагы деңизди сүзүп өтүүгө аракет кылган, алардын 3000 чукулу деңизге чөгүп көз жумган. Качкындардын көйгөйүн чечүүдө Брюссель жыйыны кандай роль ойнойт? Жекшембинин таңында Грециянын бийлиги 2 жана 7 жаштагы наристе качкындар менен ким экени белгисиз аялдын сөөгү Деспас аралындагы деңиз жээгинен табылганын кабарлашты. Ошол эле күнү Түркия Греция чек арасындагы деңизде 53 качкын кайык менен сүзүп өтүүгө аракет кылган. Эми алардын жетүү да дайынсыз болуп, Греция полициясы издөө иштерин улантууда деп жазат New York Times. Ал арада Брюсселде өткөн Европа жана Балкан өлкөлөрүнүн качкындар маселесине байланыштуу жыйында 17 пункттан турган мигранттарга байланыштуу жаңы долбоор макулдашылды. Европа комиссиясынын президенти Жан-Клод Юнкердин айтымында, бул жаңы долбоорго ылайык Греция аркылуу Германияга барчу жолдо качкындар үчүн 100,000 орундуу көмөк борборлору ачылмакчы. Ал эми Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар агенттиги Грецияга 2015 жылда 30,000 кишини кабыл алууга жардам берет. Юнкер Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар агенттиги менен грек өкмөтү 20,000 бозгундун убактылуу жашата турган ыктыяр үйлөргө жайгаштыруу ишин аткарарын да билдирди. Мындай программаларды каржылоону Европа инвестиция банкы баштаган Еврошаркеттин бир катар финансылык институттары жүргүзүшөт. Европа парламент президенти Мартин Шульц Брюссель саммитинен кийин басма сөз жыйынында сөз сүйлөп,
бардык качкындарга баш калка берилбесе дагы күнүмдүк тиричилигине керектүү нерселер менен камсыздоого аракеттенип жатабыз. Аларга утурумдук башпана кыла турган жай, иче турган таза суу, тамак аш жана кийим кече берип, балдарын коргошубуз абзел. Бул нерселер качкындар боюнча Женева конвенциясынын негизги талаптары эмеспи? Аны Европа биримдигине кирген өлкөлөрдүн баары сактоого милдеттүү.
деп айтты. Еврошарк кеттин Frontex чегара агенттиги Македониянын Греция, Албания менен чектешкен аймактарынан Европага өтүүнү көздөгөн мигранттарга Бириккен Улуттар Уюму менен чогуу көмөк көрсөтөт. Frontex ошондой эле Болгария менен Түркиянын чекарасында кырдаалды жөнгөрүүгө да жардам бермей болду. Бирок Женева саммитинен кийин басма сөз жыйында Болгариянын өкмөт башчысы Бойко Борисов Еврошаркетке мүчө бардык өлкөлөр өз аймагына кирген качкындарды камсыздоону өздөрү аткарышы керек деген карама каршы көз карашын билдирди.
Албетте, акыркы кезде миграция маселеси чоң көйгөйгө айланды. Кандайдыр бир макулдашуулар боло элек деп билдирүү жасай албаймын. Ошентсе да жолугушууда айтылгандай, биз эл аралык каржылык институттардан насыя алып, мигрант толкунун каржылоо керек деген маселеге макул эмесмин. Менимче, Еврошаркетке кирген бардык өлкөлөрдүн ички бюджетинде качкындарга жумшоо үчүн каражат болсо керек. Эмнеге биз Европа комиссиясы же Европа акча корунан насыя алып, тышкы карызыбызды көбөйтүп, ички бюджеттик таңсыктыгыбызды арбытышыбыз керек. Мындай сунушка мен макул эмесмин.
Женева саммитинин алдында 24 октябрда Болгария, Румыния жана Сербиянын лидерлери жолугуп өз өлкөлөрүн буфердик аймакка айлантууга жол бербейбиз деп чыгышкан. Бойко Борисов Софиядагы жыйында бул үч мамлекет Батыш Европадагы Австрия менен Германия чегарасын жапкан учурда дароо өз чегин жабабыз деген. Ал эми Германиянын канцлери Ангела Меркель 17 пункттан турган жаңы долбоорду куруучу блок деп атап, мындан да илгери кадамдарды жасоо тууралуу айтты. Европа өзүн баалуулуктар менен ынтымактын континенти катары көрсөтүшү керек деген пикирде ал. Качкындар Венгрия чекарасын жаап алгандан кийин Словения аркылуу Европага кетүү үчүн агылууда. 17 октябрдан бери Словенияга 62 000 бозгун барган. 25 октябрга чейин алардын 14 000 бул өлкө аркылуу Европага өттү. Сирия, Ирак жана Ауганстандагы согуштан Европага качкандардын саны быйыл расмий эсептөөлөр боюнча 650 миңден ашты. Европа биримдиги качкындарга чукул чара көрбөсө, күзгү суукта тоңуп өлгөндөрдүн саны да артышы ыктымал экенин Телеграф гезити жазып эскертти. Качкындар боюнча баяндан кийин эми мигранттар темасына кайрылсак, Түркияда жол кырсыгына кабылган кыргызстандык 5 баланын бирөөнүн абалы оор бойдон калууда. Алар Кемер шаарындагы мейманканада тейлөө кызматкери болуп иштеп, мекенине кайтаар алдында туугандарына белек бечкек алганы Анталияга бараткан. Кырсыкка кабылган балдардын жакындары аларды түркиялык иш берүүчүлөр ашыкча чыгым болбостон эптеп үйүнө жөнөтүп кутулуу аракетин көрүшү мүмкүн деп кооптонууда. Жеңил жарат алган 3 бала Бишкекке бүгүн учуп келатат. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Окуя өткөн ишембиде эртең менен болгон. Кемер Кумлужа унаа жолунда Анталия тарапты көздөй бараткан туристтик автобус трассадан чыгып кетип, оодарылып жардан кулап кала жаздаган. Алдын ала маалыматка караганда айдоочунун рульду башкара албай калышына ошол кезде жаап жаткан жаан себеп болгон. Ичинде бараткан 15 адамдын 12 түрдүү жараат алып ооруканага жеткирилген. Бешөө кыргыз балдар. Алардын үчөө Кемердин ооруканасынан биринчи медициналык жардам алып кете берген, ал эми оорураак деген экөөнү Бактыбек уулу Бекбол жана Арслан Асанкуловту Анталияга жеке клиникага алып кетишкен. Биринчисинин сынган колун гипстеп кое берип, оор жараат алган 21 жаштагы Арсланды башы жарылып, жамбашы жана ак ирээги сынгандыктан ооруканада калтырышкан. Балдар Түркияга Бишкектеги Avimlis ишке орноштуруучу жеке компаниясы аркылуу быйыл кетишкен. Компаниянын эсебинен Арсландын Москвада жашаган ата-энесине Анталияга билет сатылып алынып, алар азыр уулунун жанында. Атасы Эркинбек Абдыкеев менен байланышканыбызда ал баласынын абалы оор экенин айтты.
Аябай эле оор, көзүн ача элек, отек модгасы күндөн бери расасасып деп койду. Азыр начмайынча тиги болмайынча биз эчтеке жасабайбыз деп ошону күтүп атабыз деп көзүн ачып деп наркоз тигууларын токтотушту. Ошо көзүн ачсын деп ача элек көзүн. Аябай оор деп эчтеке жакшы эчтеке айтпайбыз деп койду.
Жабыркаган балдардын баары Арслан Курактуулар. Түркиялык иш берүүчүлөр менен түзгөн эмгек келишиминин мөөнөтү дал ушул күндөрү аяктап жаткандыктан алар чогулуп алып Анталияга үйдөгүлөрүнө белек алганы баратып кырсыкка кабыл болушат. Жакындары азаттык менен байланышып алардын абалын колунун манжалары сынып тиши түшкөн, мээси чайкалып башы жарылган деп мүнөздөп, эми мейманкананын ээлери аларды эптеп эле Кыргызстанга жөнөткөнү жатат деп билдиришти. Былтыр түзүлгөн Avimlis компаниясынын жетекчиси Шерболот Аскербек уулунун айтымында эмгек келишиминде медициналык камсыздандыруу деген пункт бар. Эгер жумушта жүрүп залака тийсе, Түркия тараптын эсебинен бекер дарылануу укугу берилет. Ал эми бул жолу балдар иш маалында эмес, анын үстүндө дем алыш күнү кырсыктаганы бир топ суроо жаратууда. Ошого карабастан баары бекер дарыланып жатат дейт ал.
Биз тараптан жактан бардык жардам көрсөтүлүп атат, медициналык страховка көргөзүлүп атат да. Кийинки дарылануусуна эми ДТПнын ким күнөөкөрүн белгилүү органдар чечип атышат. Кандай жыйынтык чыкса ошого жараша да.
Авимлис аркылуу Түркияга былтыр 125 кыргызстандык кеткен болсо, быйыл алардын саны 2 эсе көп. Негизинен туристтик шаарлардагы мейманканалардын кардарларды кабыл алуу, бар, ресторандарында эмгектенишет. Каалоочуларды ошол мейманканалардын ээлери өзлөрү Бишкектен келип тандап алып кетет. Кыргызстандын эмгек, миграция жана жаштар министрлигине караштуу жарандарды чет өлкөдө ишке орноштуруу борборунун жетекчиси Алмаз Албаевдин айтымында, мындай ортомчулук ишмердүүлүккө лицензия алыш үчүн тышкы иштер, ички иштер министрликтери, улуттук коопсуздук комитетинин өкүлдөрүнөн турган атайын мекеме аралык комиссиянын элегинен өтүү зарыл. Лицензиядагы талаптар бузулган учурда жарандар министрликке кайрылууга укуктуу. Анталиядагы окуя боюнча да эгер арыз түшсө териштиребиз, дейт Алымбаев.
Берки жарандар келип бизге кайрылыш керек. Мындай болду. Биз келишимин алабыз. АВМЛИСТтин анан берки компаниянын милдеттемелерин. Ошонун негизинде анан кийин айтабыз, ай мына жакта урматтуу туугандар мындай кылып бергиле.
Расмий маалымат боюнча чет өлкөлөрдө ишке орноштуруу менен Кыргызстанда 22 компания алектенет. Былтыр алардын саны 9 гана болчу. Минтип легалдуу иштегенге өткөндөрдүн саны көбөйүп жатканына түшүндүрүү иштеринин күчөтүлгөнү себеп, дейт Алмаз Албаев. Мыйзам бузган үчүн былтыр 3 компаниянын лицензиясы жокко чыгарылган. Ушу тапта Анталияда эс учуна келе албай жаткан мекендешибиз Арслан Асанкулов Ысык Көлдүн Түп районунан болот. Кыргыз техникалык университетинин студенти. Окуусунан убактылуу бошонуп, Түркияга быйыл июнда барган. Келерки жылы жазында аскерге барам деп камынып жаткан. 6 ноябрга ата энеси 4 жылдан бери жашап жаткан Москвага билет алып койгон. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Бишкекте эл аралык долбоорунун алкагында ички мигранттардын балдары үчүн футбол турнири өттү. Ошондой эле аймактан борборго келип отурукташкан үй бүлөлөргө жарандык укук жаатында көмөк көрсөтүлдү. Бул теманы кабарчыбыз Сабыр Абдымумунов улантат.
Бул 8 жаңы конуштан келген балдар үчүн өткөрүлүп жаткан футбол турнири. Мен барганда мектептин орто класс окуучулары кыздар өзүнчө аянтчада, балдар өзүнчө кызуу беттешип жаткан кез экен. Арасында айрым гана шаардык балдар болбосо, дээрлик көпчүлүгү Кыргызстандын туш тарабынан борборго келип отурукташкан ички мигранттардын балдары. Атыңар ким?
Бердибек Хантемир. Оюн футбол жактым ага бүгүнкү оюн.
Өзү атыңар кайдан келген?
Нарындан, Токтоолдон.
Канча жылдан бери Бишкекте жашайсыңар?
Келгенимде 3 ай болду. Меникине 1 жыл.
Кылат атыңар эмне иштейт? Базардабы?
Меники мына курста иштейт.
Кайда?
Курста.
А силердичи?
Меники Ош базарда, эми 5 саарда телефон сатып иштейт атам.
Кайдан келдиңер?
21 Энетай.
Эй, атыңар ким?
Меники Алтынбек. Мен Куран. Мен 13 көчө чыгам жакында. Мен 13-өм.
Каяктан келгенде затыңар силер?
Атам.
Жалаттан.
Жалаттан.
Атам.
Силер?
Мен Чүй.
Кол Бишкектик болуп калдыңар. Достор таптыңарбы башка?
Оо, тапам.
Бул оюн жөнүндө айтып бербесиңер, кандай жактуу, эмнеси жактуу?
Оюн жакты, кызыктуу болду. Бирок келде калдымда. Шанстар. Үч шанс келди.
Атыңар кайерде иштейт?
Атам базарда иштейт ордой.
Силердечи?
Меники Швеева. Менги базарда?
Жардам бересиңерби?
Оо, жардам берем мен. Жардам бересиң.
Менин атым Асылай.
Кайсыл конуштан келдиң?
Ош базарындагы Фучка жашайбыз. Анан 57 школда окуйм, 8-чи классында. Өзүбүз кичинекей класстарга мындай сабак өтүп, өзүбүздү мугалим катары сезип, абдан жакшы болуп атат ошо. Сколько барып эс алып келдик, анан түшкү тамак жеп, бардыгы эле сонун болуп атты. Азыр болсо биз уже тренер болуп калдык. Жакшы тренерлерди өткөзүп, балдарды жакшылыкка үйрөтүп атабыз.
Бул футбол майрамы күн сайын бактылуу болуу долбоорунун алкагында уюштурулууда. Дания өлкөсүнүн каржылык көмөгү менен ишке ашып жаткан долбоор аркылуу жан конуштардагы балдардын мектепке тартылуусун, документтер барбы, базарларда канча саат иштеп жаткан иликтей алдык, дейт долбоордун координатору Максат Тоялиев.
Эмнеге биз ички мигранттын балдары менен иштейбиз дегенде, эмне дегенде өзүбүздүн айылдан эмнелерден келгенде балдар көбүнчө пропискасы жок болот, ал аркылуу метрикасы жок болушу мүмкүн көбөлүгүчү. Андан башка ата энелеринин паспорттору жок болушу мүмкүн. Биринчиден болсо биз көңүл бурганыбыз ошол балдарга дайым документи болсо, медицинский припискасы болсо, свидетельствосу жок дегенде болсо, булар мектепке окуй алат. Ошон үчүн биз алар менен иштейбиз. Экинчи жактан көп эле балдарыбыз мындай футбольный турнир, майрамдарда күнүмкү жашоосунда катышышпайт. Мен оюмча булар үчүн бул чоң майрам. Эмне дегенде биз ар бир балага отдельно комплект футбольный форма беребиз, ар бирине топтон беребиз, андан башкалардын мектептерине жардам беребиз.
Деген менен эксперттер, бейкмөттүк долбоорлор мамлекеттик колдоого муктаж деген пикирде. 2010 жылы ички мигранттардын балдарынын билим алууга болгон укуктары жаатында иш алып барган сапаттуу билим долбоорунун башчысы Кеңеш Сайназаров Бишкектин тегерегиндеги көчүп келген үй бүлөлөр жаатында мамлекеттик программа иштөөсү зарыл деп эсептейт. Бул маселе учурда жыл санап эмес, күн санап оорлошуп жатат.
Кээ бир Бишкектин тегерегиндеги жан конуштардын көпчүлүк бөлүгү даже мындай документте караганда таанылбаган жан конуш бар да. Бул деген документте таанылбагандан кийин ал жердеги адамдардын жашап атканы, турмуш тиричилиги, ичкен суусу, жүргөн жолу, колдонгон инфраструктуранын бардыгы мамлекет тарабынан таанылбайт.
Сиздер Сабыр Абдымумуновтун баянын уктуңуздар. Азаттыктын кечки берүүлөрүн алгачкы жарым саатта аяктады. Бизден алыстабаңыздар, бир нече көзүрмөмдөн кийин эфирибиз уланат.